Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Eżi s-semmija ta' Radio Lauretana. Jiena Lorjetta Buttigieġ nilqakom mil-ġdid għal skeda ta' programmi oħra mir-rivista Għajn Sielem. Nirringrazzjaw il-Alla bdejna skeda oħra għal dan iż-żmien tar-Randan li joħodna għall-akbar festa tal-Knisja Lejt il-Kbir. Mela nibdew minnu fih bl-ewwel artiklu li għandi għalikom illum. Meħut mir-rivista Għajn Sielem numru 18. Waħda mill-ewwel rivisti infatti li taħodna fi frar tal-1986. L-artiklu bl-isem ta' isem ir-raħal tagħna Għajn Sielem. Ġew Karwana janalizza minn fejn oriġina l-isem tar-raħal pittoresk tagħna Għajn Sielem. Fost l-irħula pittoreski u Halloween li għanda il-gżira ta' Għawdex, insibu ir-raħal tagħna Għajn Sielem. F'din il-kitba tiegħi nixtieq nitkellem fuq isem ir-raħal tagħna. L-ismijiet tal-ibliet u l-irħula tagħna, kif ukoll l-ismijiet tal-lokalitajiet, Oqsma Taraba, Widien, Għoljiet, fil-gżejjer tagħna, huma sbieħ ferm u interessanti. Ismijiet li jilbidu tagħhom imur lura għal mijiet ta' snin. Naturalment, in-nisel tal-ismijiet tal-ibliet u l-irħula tagħna ivarjaw minn wieħed għal ieħor. Għandna rħula imsemmija għal qaddisin bħalma huma Santa Lucia u San Lawrenz. Għandna oħrajn li isimhom ħaduh jew ġie mod ilhom mhix isem, kunjom jew laqam ta' xi persuna bħal il-Furjana u ħaddingli. Hemm irħula li jisimhom ħaduh minn xi xogħol jew sena li aktarx kienet imħadma fihom bħalma u l-asri. Qatt mill-irħula tagħna isimhom ħaduh mill-pożizzjoni ta' fejn insabu, eżempju nadur u qarb. Barra dawn l-eżempji hemm kategoriji oħra. Hemm ukoll l-ismijiet tagħhom ġejjin mill-Feniċi, Qarbi, Sqalli, Taljan u naturalment minn Malti. Aħna f'din id-daqsxejn ta' kitba l-aktar li interessana huwa isem ir-raħal tagħna Għajn Sielem. Fis-sena 1587 Għajn Sielem jew aħjar Għajn Sielem ġa kien jidher fuq xi dokument. Dwar in-nisel tal-isem tiegħu kulħadd jaqbel li ġej u u iffurmat miż-żewġ kelmiet Għajn u Sielem. id-differenza bejn kittip u ieħor hija kif lajn ġi timsejħa sielem jew sliem. Xuħud jagħtu tifsira mibnija fuq xi leġġenda, oħrajn fuq tradizzjoni storika, soċjali. U hemm min jagħti dal-isem għal xi persuna. Biss meta wieħed imur fil-font isib li l-bażi hija dejjem sliem. Il-kelma għajn fil-kitba tagħna tfisser nixxija ta' ilma ġiri, funtana, fawwara. Kulħadd jaf li fil-post fejn illum u mifrux ir-raħal kienu jeżistu qatt ta' nixxijat jew ejjum tal-ilma ġiri. Biss għadna ma nafux kemm dawn in-nixxijat huma antiki. Għalhekk hemm bżonn li dwar dan isir iżjed tiftix. Fost dawn in-nixxijat insibu għajn il-lonk il-ġewwa fuq ir-riħ taż-żewwieqa u mal-ġenb ta' wied biljun bin iljun. L-ilma ta' din il-għajn kien jiġi innaħa tal-gudja. Kien jibda minn ġomina minn ħdejn il-wied ta' Martin li naturalment kienet taqbad l-ilwa minn sors aktar il-fuq. Jgħaddi minn fuq akwadott biex jaqsam il-wied imsemmi u jkompli għaddej minn taħt parti ta' triq il-gudja. Jaqsam triq Sant'Antnin, parti minn triq iż-żewwieqa u jispiċċa f'lajn imsemmija. Għajn Rajjes u għajn il-Libru, it-tnejn fil-wiet li jġib l-istess isem, u għajn Klin fuq ir-riħ tax-xatt l-aħmar. De Soldanis meta jsemmi l-ejjum li kienu jinsabu fin-Nadur qegħdin ngħidu fiż-żmien 1712 u 1770, għajn Sielem kien għadu parti min-Nadur u parti mix-Xewkija. Isemmi wkoll il-għajn tal-Fawwara fi triq tal-Imġar li kienet isservi għax-xorb tal-bejjem u tnejn oħra fiż-żewwieqa. Biss l-aktar għajn importanti u li l-aktar il-qoddim ir-raħal kellu jieħu ismu minna kienet dik li tinsab fil-qalba tar-raħal. Din il-għajn kienet tinsab f'niżla lejn il-wiet li jaqsam ir-raħal fi tnejn. Ftit l-isfel mill-Knisja Parrokjali l-qadima fejn illum hemm il-Pjazza tad-Dera. Jidher illi din il-għajn kienet l-aktar waħda li kienet taqdi u s-servi l-ħtiġijiet tan-nies tal-post. Kienu jinqdew biha kemm għax-xorb tagħhom stess, għax-xorb tal-bejjem, għat-tisqija u fuq kollox biex in-nisa jagħmlu l-ħasla tagħhom. Il-għajn għalkemm kienet minn dejjem għall-ħtieġa tal-poplu, kienet minn dejjem proprjetà tal-gvern. Dan jidher billi il-Grammastru Ramon Perellos fis-sena 1710 waqqaf għaspejjeż tat-teżor loġġat imotti li jinfett malajn. Taħt dan il-loġġat kien hemm diżavaski jew ħwad żgħar tal-ġebel għal ħassellin tar-raħal. Fuq l-istess loġġat kien hemm l-arma tal-istess Grammastru imnaqxa fil-ġebel. Madwar dik il-għajn beda jitwielet u jikber ir-raħal kif nafu illum. Il-kelma l-oħra li tifforma parti mill-isem tar-raħal hija l-aġġettiv sielem li jfisser jinsab fis-sliem, li jinsab fil-paċi bi kwietu, m'għandux jinkwetaħ, ħieles minn jasar jew minn kulawċ. Dan l-aġġettiv ġej minnhom sliem li jfisser paċi, kwiet, skiet, serħan, merħba, tislim. Min dan jidher li l-lokal li jillum huwa ir-raħal kien post ta' sliem u kwiet, post li joffri paċi u merħba. Dan wieħed jista' jifhmu meta jqis illi għajn tal-ilma dejjem toffri ċertu serħan u merħba, billi l-ilma fih innifsu huwa sinjal ta' ħajja u prosperità. Dan l-aktar fi żminijiet ta' dari, meta l-ilma ma kienx imqassam u mifrux kif inullum. Għaw min jattribwixxi il-kelma sliem għat-tislim u l-merħba li n-nies kienu jagħtu lil xulxin meta kienu jiltaqgħu fuq il-għajn. Mill-ftehim u paċi li dejjem żammew bejniethom in-nies tar-raħal fuq dik il-għajn fejn kienu jiltaqgħu ta' spiss minħabba l-bżonn tal-ilma. Hekk għajn it-tislim jew għajn islim mit-tradizzjoni storika soċjali tar-raħal. Xi wħud jgħidu li sliem ġejja minn Selim, kmandant Tork li kien jiżbarka fil-viċin, probabbli fl-Imġarr biex jagħmel l-ilma minn din il-għajn. Storiċi ta' żmienna huma tal-fehma illi Sielem ġejja minn Salem, Salem's Spring, l-għajn ta' Salem. Salem huwa isem semitiku. Din il-fehma hija mibnija billi ħafna mill-ismijiet topografiċi tal-gżejjer tagħna huma ġejjin minn ismijiet, kunjomijiet u laqmijiet semitiċi. Bla dubju bosta minn dawn il-postijiet huma marbuta ma' sidien jew persuni oħra li b'mod jew ieħor kellhom x'jaqsmu ma' dawn il-lokalitajiet. Biss hawn ta' min jinnota illi anke l-isem Salem ifisser Slim. Marbuta ma' isem ir-raħal tagħna hemm ukoll leġġenda ħelwa ħafna. Għalhekk hemm min jaħseb li r-raħal se taħħa' ismu minna. Wieħed bidwi li kien fil-jasar wara ħafna snin seħlu jeħles u jerġa' lura f'Għawdex. Il-leġġenda tkompli illi ma' ġenb dik il-għajn tal-ħassalin wara ħafna ġiri u tiftix u iltaqa' u sab lil bintu li kien ħallija ċkejkna. Minn dak iż-żmien tgħid il-leġġenda l-għajn bdiet tissejjaħ għajn Islim, għaslim u l-ferħ li ħass dak il-bidwi meta sab lil bintu. Imbagħad ir-raħal kollu beda jissejjaħ għajn Sielem. Minn dan kollu li jgħidna jidher li l-qofol tal-isem tar-raħal tagħna huwa l-kelmiet għajn u Sielem. Żewġ kelmiet li ma jistgħux ikunu isbaħ. Infakrek li qiegħed issegwi Radio Lauretana u l-programm mir-rivista Għajn Sielem miegħi Lorjetta Buttigieġ. It-tieni artiklu li jażil tagħlik se jagħtina l-istorja tal-linja merkantili bejn Għawdex u Malta. Infatti tisibt tliet partijiet minn dan l-artiklu f'rivisti differenti u għalhekk se naqsam dan l-artiklu ferm interessanti tul dawn it-tliet programmi ma tul din l-iskeda. Sfortunatament, però, ma kienx hemm min kiteb dal-artikli. mela se nibda bl-ewwel artiklu li sibtu fir-rivista ta' Mejju 1985, ħarġa numru 16, paġna 7. L-istorja tal-linja merkantili bejn Għawdex u Malta. Minn żmien bikri, it-trasport bejn Malta u Għawdex kien element vitali għall-ħajjawċija. Għawdex, il-gżira l-aktar ammiela fl-arċipelagu Malti, kien jiddependi l-aktar fuq il-prodotti agrikoli li kien jipproduċi, aktar milli fuq is-servizzi li l-ħakkiema barranin li Malta kienet toffri. Minħabba f'dan, kien hemm minn żmien il-qedem moviment regolari ta' prodotti agrikoli lejn Malta. Fil-waqt li prodotti manufatturati kemm minn barra u kemm minn Malta kienu jmorru lejn Għawdex. Kemuna minn dejjem ftit kellha nies joqogħdu fuqha u għalhekk kienet u għadha tiddependi fuq Għawdex għal ħtiġijiet tagħha. Hemm għalhekk ħolqa vitali bejn Malta u Għawdex li trid bil-fors tinżamm u fil-bidu minħabba t-toroq xejn sodisfaċenti u n-nuqqas ta' trasport bl-art ħlif biż-żiemel, din il-ħolqa kienet teżisti permezz tal-baħar, mill-port il-kbir sal-imġar Għawdex. Fl-1800 kien hemm servizz ta' natura xejn soda bid-dajjes pittoreski tal-Latini u aktar tard bl-iskejjen. Għal dawk li ma setgħux iniżlu trib ta' 20 mil bil-baħar, mezz alternattiv sal-1931 kien illi jirkbu karozzin sal-Marfa l-eqreb post f'Malta għal Għawdex. Din ma kienitx esperjenza popolari ħafna billi kienet tieħu ġurnata sħiħa u malli kienu jaslu hemm kienu jerfgħu mazz tibben imqabbad fuq arblu u forsi xi dajsa tas-sajt minn Għawdex kienet tiġi u tieħu l-passiġġieri għajjiena. B'dan il-mod il-passaġġ bil-baħar kien jiġi ridott għal 4 mili, iżda xorta waħda wieħed kien ikollu jħabbad twiċċu mal-baħar tal-Fligu li fix-xitwa kien ikun sikwit imqalleb. Għalkemm vapuri mmexxija mill-faħam bdew iserbu f'Malta minn nofs is-seklu 19, kien biss fis-snin 1850 li dawn ix-xorta ta' bastimenti deru f'Għawdex u dawn biss għal xi trieb rari. Madankollu il-vapuri tal-faħam kienu aktar ta' min jorbot fuqhom u wieħed seta' jkun ċert li dawn jagħmlu l-vjaġġ f'ħin raġonevoli aktar mill-ġranet li kienu jieħdu l-bastimenti tal-qluħ meta dawn jiltaqgħu ma' rjieħ kontrarji. L-akkomodazzjoni fuq dawn it-tip ta' bastimenti ma tantx kienet aħjar minn dik ta' fuq dawk tal-qluħ, iżda għall-anqas il-ħin anqas li dawn kienu jieħdu kien iħajjar aktar nies li jivvjaġġaw lejn Għawdex fi żmien il-vaganzi u l-festi. Insibu miktub illi faw issu 1856 il-Breiken, Sovrin u Dregen għamlu diversi vjaġġi bejn il-Gżejjer. U fit-19 ta' Awwissu 1859 il-Breiken, Dregen u Bulldog flimkien mal-vapur Southwestern kisru rekords kollha billi ġarrew 8,000 passiġġier lejn Għawdex. Din is-sitwazzjoni ta' trasport irregolari kompla sal-1884 meta fuq l-inizjattiva tal-gvernatur ta' dak iż-żmien, l-Eċċellenza tiegħu Sir John Simmons u tal-Isqof ta' Għawdex Monsignor Patch, il-gvern beda jilqa' offerti ta' servizz regolari ta' passiġġieri u posta bil-vapur bejn il-port il-kbir u l-imġar fejn kien hemm Mol Żgħir. Is-servizz li kellu jiġi provdut kien fuq bażi ta' darba kuljum fix-xitwa u darbtejn fis-sajf u għalih sussidju ta' 57 lira fis-sena kellu jiġi mħallas. Il-gvern kellu d-dritt li jnaqqas 2 liri għal kull vjaġġ li ma jsirx ħlief meta jkun mal-temp u seta' wkoll jibgħat il-vapur sqallija biex jiġbor il-posta li kienet tiġi mill-Ingilterra bl-art. Għal dan is-servizz partikolari, somma ta' 25 lira kienet tiġi imħalsa għal kull vjaġġ komplett. Il-kumpanija ta' OF Golsher & Sons kisbet dan il-kuntratt kmini fl-1885 u mal-ewwel ħadet ħsieb tfittex vapur biex jibda jaħdem fuq din ir-rotta. Billi jil-mol fl-imġar ma kienx jilqa' vapuri, il-passiġġieri u l-posta kien ikollhom jitniżlu bil-luzzu u din is-sistema baqgħet sejra hekk sal-1931. Ta' Golsher kellhom ix-xorti li jixtru vapur kważi ġdid jismu Gleneagles minn Aberdeen għas-somma ta' 8,000 lira. Ekwipaġġ Malti ħa' il-kontroll ta' dan il-vapur ta' 136 pit f'Aberdeen fl-10 ta' Mejju 1885. U fit-19 tal-istess xahar sal-Pawle Malta u waslu fil-Port il-Kbir fl-10 ta' Ġunju 1885. Il-vjaġġ inawgurali sar is-Sibt 13 ta' Ġunju meta il-Gleneagles bl-eċċellenza tiegħu il-Gvernatur abbord salpat mill-Port il-Kbir fit-3 ta' wara nofsinhar. Wasal l-imġar fl-4 u 10 ta' wara nofsinhar fejn ġie imbierek mill-Isqof t'Għawdex. Wara li l-mistednin ġew servuti bufè abbord, il-Gleneagles ivvjaġġa madwar Għawdex u wasal lura il-Port il-Kbir fid-disa ta' filgħaxija. It-tnejn ta' wara beda servizz ta' żewġ vjaġġi kuljum bit-trips mill-Port il-Kbir fil-5 ta' filgħodu u fit-3 ta' filgħaxija bin-noll ta' 8 soldi single u xelin return. Meta beda dan il-vjaġġ kienet bdiet idrawwa li għal kull passiġġier il-patruni jagħtu sold biex issir qudiesa fil-Knisja tal-Urd għal wasla bislim tal-passiġġieri. Madanakollu mal-medda ta' snin din id-drawwa inqatet għalkemm il-qudiesa għadha ssir u l-qniepen jindaqqu f'xi okkażjonijiet. Illum ftit mill-passiġġieri jagħtu każ jekk jaslux qawwienu sħaħ. Donnhom aktar jagħtu każ li jkunu l-ewwel li jinżlu jiġru minn fuq il-vapur biex jilħqu x-xarabank. F'Ottubru tal-1885 ġew imresqa proposti għal bżonn ta' breakwater fl-imġar. Imma l-ebda passi ma ttieħdu qabel ma ddew 45 sena oħra. Billi Golsher xtraw vapur ieħor fl-1886 bl-isem ta' Lady Downshire, minn dan iż-żmien il-quddiem il-Gleneagles kellu min iserħu u f'okkażjonijiet frekwenti sal-1901 Lady Downshire kien jagħmel il-vjaġġ ta' Għawdex meta ma jkunx ikun inkarigat bil-vjaġġi l-Għalija jew l-Afrika ta' fuq. Min Jannar tal-1892 il-Gleneagles kien jagħmel vjaġġ regolari darba f'ġimgħa b'hemm Malta u Sirakuza biex iżid mal-vjaġġi li kienu jagħmlu vapuri Taljani li kienu jġorru l-posta lejn u mill-Ingilterra li kienet tkun waslet hemm. Minħabba f'dan sas-16 ta' frar 1895 il-vjaġġ ta' wara nofsinhar ta' nhar ta' 3 u l-vjaġġ ta' filgħodu ta' nhar ta' 4 lejn Għawdex ma kinux isiru biex jagħtu ċans li l-Gleneagles jagħmel it-trip għal Qalija. Mit-tmiem tal-1893 il-quddiem tfaċċat il-kompetizzjoni fuq it-trasport bil-Baħar ta' Għawdex. Din deret fil-forma ta' vapur żgħir mibni wkoll fl-Iskozja li kien jismu Princess Melita ta' GP Sammut & Co. li wasal Malta fil-15 ta' Settembru. Kien mibni għand Scott ta' Kinghorn, East Fife. Dan il-vapur salpa minn Birdsland l-eqreb port lejn it-Tarzna fejn bnewh fl-ewwel ta' Settembru u għadda mill-fligu Ingliż 3 ijiem wara. F'dan iż-żmien ta' rivalità ma kienx ħaġa rari li tara iż-żewġ sidien joffru inċentivi lil passiġġieri irġiel biex jivvjaġġaw magħhom billi kienu jipprovdulhom xi sigarru b'xejn jew grok whisky. Matul il-perjodu ta' Marzu u Lulju 1895 il-Gleneagles kien ġie mikri mill-Gvern Malti bħala troller biex jinvestiga l-possibilità li joħroġ industrija tas-sajd ibbażata fuq il-gżejjer. Madanakollu, għalkemm il-qbit kien abbondanti, l-apparat tas-sajd sofra ħasra kbira minħabba l-kundizzjonijiet ta' qiegħ il-baħar u din l-entrapriża ġiet abbandonata. Matul dan iż-żmien, Lady Downshire ġarret il-posta għawċija u huwa emnut illi fis-sjuf ta' bejn l-1895 u l-1897 is-servizz tas-sajf kien magħmul mill-vapur lokali Konċetta. Barra milli kien iġorr il-posta, il-Glen Eagles f'xi okkażjonijiet kienu wettaq dawriet madwar Malta u kien jagħti wkoll għajnuna lill-bastimenti li kienu jkunu fl-inkwiet. Fl-ewwel ta' Marzu 1898 feġġet waħda minn dawn l-okkażjonijiet meta dgħajsa minn fuq il-vapur SS Curfew bibni fl-1888 u kien jiżen 1949 tunnellata waslet Għawdex bl-aħbar illi il-bastiment kien fl-inkwiet madwar 120 mil fil-grigal ta' Għawdex. Il-Glen Eagles Jimmy Boat biex jirmunkaħ u dan twettaq bil-għajnuna tal-barkun navali Sampson il-jum ta' wara. Fl-1897 tfaċċat aktar kompetizzjoni meta wasal Malta il-vapur Piemonte ta' Francesco Paċ. Dan il-vapur kien kemm xejn akbar mill-Glen Eagles u kellu 16 il-gabina għall-kumdità tal-passiġġieri. Madankollu għalkemm irċieva sussidju ta' 500 lira fis-sena, dan is-servizz żejjed ma damx ħafna u l-bastiment ġie mebjuħ lill-sidien Taljani fl-1901. F'Ġunju tal-1904 GP Sammut & Co. bil-Princess Melita ħadu il-kuntratt tal-posta mingħand Golcher & Sons. Għalkemm il-Glen Eagles kompla jagħmel ir-rotta bħala vapur tal-passiġġieri u tal-merkanzija. Bil-volum tal-passiġġieri jiżdied matul il-vaganzi tas-sajf bel-1904 u l-1910, il-barkun Dolly kien daħal ukoll fis-servizz billi sa dan iż-żmien Lady Downshire kien ġie mibjuħ biex ħalla lill-Glen Eagles u l-Princess Melita bħala l-uniċi vapuri tal-passiġġieri fuq ir-rotta Għawdex. Bek ġejt fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm mir-rivista Għajn Sielem għal din l-iskeda ta' Randan 2011. Bħal dejjem nispera li l-artikli li għażilt għalik kienu interessanti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, jiena Lorjetta Buttigieġ ngħidlek saħħa u nawguralek il-kumplament ta' smiħ it-tajjeb ma' Radju Lawretana.